დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქმეზე, რომელშიც ფიგურირებს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და რომელიც შეეხება ლაშა თორდიას, ყოფილი გენერალური აუდიტორის მაშინ, როცა მოხდა ფაქტი.
მოქმედი აუდიტორი.
მოქმედი გენერალური აუდიტორის ცემის ფაქტს. ეს ყველაფერი თითქოს კი თემა არ არის ახლა ჩვენი არჩევნები, მაგრამ წინა საარჩევნო პერიოდია, პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი, რა დროსაც გარკვეული მოძრაობები შეინიშნება და ეს ამ საქმის ამოწევაც, ასე ვთქვა, ზედაპირზე კონტექსტში და ყველამ დაუკავშირა სწორედ ამ პერიოდს. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც იცავს ლაშა თორდიას ინტერესებს. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
და მინდა დავიწყოთ, ამბავი მოხდა 2017 წლის 12 მაისს. და ეს არ არის იმ ტიპის, ხო, იურისტი არ ვარ, მაგრამ იმ ტიპის დანაშაული, იმ ტიპის საქმე, რომელსაც ამდენი ხანი უნდა სჭირდებოდეს გამოძიებისთვის და რაიმეს გამოვლენისთვის. მით უმეტეს საზოგადოებამ არაერთხელ, არა დღეს და გუშინ, არამედ თავის დროზე იხილა ვიდეო ჩანაწერი. და მინდა მოგვიყვეთ ქრონოლოგია, რადგან თქვენ იცავთ ლაშა თორდიას ინტერესებს, ქრონოლოგია გამოძიების მიმდინარეობის, ის რაც თქვენ იცით. ვიცი რომ არ ქონდათ, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი კომუნიკაცია გამოძიებასთან, თუმცა აი ის რაც იყო, რაც თქვენ იცით მიმდინარეობა და თქვენი, ასე ვთქვათ, თვალი დანახული ამ საქმის გაღვიძება, ასე რომ დავარქვათ.
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც აღნიშნული ფაქტი მოხდა და მთელმა საზოგადოებამ იხილა და მთელმა ქვეყანამ იხილა, როგორ განხორციელდა თავდასხმა ქვეყნის გენერალურ აუდიტორზე, ჩაირთო რაღაცა მანქანები და დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ ვინ გამოიწვია ამ ფაქტის პროვოცირება. მაქსიმალურად ცდილობდა მაშინ გამოძიება და გარკვეული ჯგუფი, რომ ეს პროვოცირება გადმოეტანათ და მტკიცების ტვირთი გადმოეტანათ ლაშა თორდიაზე. თუმცა საბედნიეროდ გავრცელდა ვიდეოც, სადაც თვალნედლივ ჩანს, რომ ლაშა თორდია კი არა, ირაკლი ფარცხალაძე ესხმის, ოთარ ფარცხალაძე ესხმის ლაშა თორდიას.
იმდენჯერ ახსენებთ ეს დღეები, რომ მოგესახელოთ კიდე. დიახ.
აქედან გამომდინარე დაიწყო გამოძიება, თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო აბსოლუტურად არაკვალიფიციურად. ზოგადად ჩვენს საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ ეს სინდრომი, რომ არ უყურებენ ვიყავთ მსხვერპლი და ვიყავთ მოძალადე, ჩვეულებრივად, როგორც ფიზიკურ პირებს შორის, ჩვეულებრივ პირებს შორის ხდება კონფლიქტი, ისე იწყებენ, დაიწყეს ცემის მუხლით, რომ ერთი პირი მაცემა მეორე პირი.
უყურებდნენ, იმის ბრალი იყო.
ხო, შესაძლებელია.
ხო, არ ვიცი რომ გაჩნია, რომელი მოდიდან შეხედა.
ჩვენი რეკომენდაცია სულ ეს არის ხოლმე, რომ პირველ რიგში გასაზრებელია ვინ ყავს მსხვერპლი და ვინ ყავს სავარაუდო მოძალადე, იმიტომ რომ როდესაც ამხელა ორი ფიგურა ყავს და ყოფილი მთავარი პროკურორი და ქვეყნის მოქმედი გენერალური აუდიტორი, ჩვეულებრივად 126-ე მუხლი ცემის ფაქტი არ უნდა იყოს გამოძიებას. ხო, ბიჭები შეხვდნენ კაფეში ერთმანეთს, ეს ფაქტორი არ უნდა იყოს. შემდგომ, როგორც იცით, ლაშა თორდია იყო საავადმყოფოში, არავინ არ მისულა მასთან. როდესაც დაზიანებები აღენიშნებოდა, როდესაც მოქმედი იყო ეს დაზიანებები, არ ჩატარებია ექსპერტიზა. შემდეგ ექსპერტიზა ჩატარდა იმ სამედიცინო დოკუმენტაციაზე, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რაც იმ დროს იქნა სამედიცინო დაწესებულებებში გაკეთებული ამის საფუძველზე. ანუ არავინ არ მისულა რამოდენიმე დღის განმავლობაში გამოკითხვაზე. ანუ გამოძიება იყო აბსოლუტურად დისტანცირებული ლაშა თორდიასთან. ანუ არ ქონდა კომუნიკაცია მსხვერპლთან.
რამდენად სულფასოვნად არის, ქალბატონო ეკა, ასახული იმ სამედიცინო დოკუმენტებში, რაც გათვალისწინებულია, როცა პაციენტი შედის დაწესებულებაში, მისი მდგომარეობა და დაზიანებები.
არა, ის დაზიანებები თვითონ მიმართა ლაშა თორდიამ სამავადმყოფოს და ამაში ეჭვის შეტანის საფუძველი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ გვაქვს, იმიტომ რომ თვითონ მიმართა, თვითონ ჩაიტარა გამოკვლევა და ეს არისო გამოძიების მხრიდან, გამოძიების ინიციატივით ჩატარებული კვლევები.
რამდენი რამდენად გამოდგება ეს საბუთები, ეს დოკუმენტაცია მტკიცებულება დღეს, იმიტომ რომ
ხო როგორც ჩანს ამ საბუთებს ვერა უარა ქვეშტი გამოძიებამ და იმიტომ იძულებული გახდა რაღაცა ფორმით მაინც რეაგირება მოეხდინა, თუმცა ამ ფორმაზე გადავალთ ალბათ ჩვენ მოგვიანებით
და ეს უბრალოდ ქრონოლოგიაც მნიშვნელოვანია.
შემდეგ ჩვენ ვითხოვდით მეორე დღესვე ჩავდე ორდერი გამოძიებაში, მიუთითე ყველანაირი კომუნიკაცია რომ დამკავშირებოდა გამოძიება, ვითხოვდით გამოკითხვაზე დაბარებას, ვითხოვდით დაზარალებული სტატუს, მაგრამ აი აბსოლუტურად უმოქმედო იყო გამოძიება, აი აბსოლუტურად ერთი კომუნიკაციაც არ განხორციელებულა მათი მხრიდან. რომელ დაზარალებული სტატუსზე იყო, აბა გამოკითხვაზეც კი არ გვიბარებდნენ, რომ იგვეწოდებინა სრული ინფორმაცია. ჩვენი განცხადებები ალბათ რეაგირების გარეშე რჩებოდა, რატომღაც არავის არ ეგონა, რომ ამ საქმეს რაიმე სახის რეაგირება მოყვებოდა და ეს დრო დადგებოდა.
ანუ თქვენ იცოდით რომ გამოძიება დაწყებულია?
ჩვენ ვიცოდით რომ გამოძიება დაწყებული იყო ფაქტის მოხდენიდან რამოდენიმე დღეში, ანუ 26-ე მოხდეთ, თუმცა ამ კვალიფიკაციასაც ვაპროტესტებდით, ვაპროტესტებდით იმას რომ ცანით დაზარალებულად, იმიტომ რომ დღეს იმდენად დაკრინებულია დაზარალებულის როლი ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ საქმის მასალების წამოღების უფლებაც არ აქვს, რომ ქსეროქსები გადაიღო, ადგილზე უნდა გაეცნო საქმის მასალებს და თუმცა ჩვენ ეს შესაძლებელია ლებლობაც არ ქონდა რომ ადგილზე გავცნობოდით საქმის მასალებს, იმიტომ რომ ოდესაც იხედები საქმეში და ოდესაც ეცნობი მასალებს, შენ შეგიძლია უკვე ილაპარაკო მტკიცებით ფორმაში გამოძიების ხარვეზებზე. ჩვენ ესეც არ ქონდა, ანუ ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ ამ ხნის განმავლობაში გამოძიებაში არაფერი არ ხდებოდა.
კარგი, რაც უნდა სპეკულაციები იყოს და ვარაუდები საფუძვლიანი ეჭვები თუ ვიღაც ბევრი შეიძლება სრულად დარწმუნებული იმაში იმ მიზეზებში, რამაც გამოიწვია ამგზით ოთარ ფარცხალაძის, ასე ვთქვათ, დასჯა, როგორ ვთქვათ, პოლიტიკურადაც როგორც უნდა ფასდებოდეს ეს ყველაფერი, გამოძიების გააქტიურებას უნდა ჰქონდეს რაღაცა ფორმალური მხარე, ხომ? რაღაც როგორ მოხდა ეს? თქვენ როგორ შეიტყვეთ?
ჩვენ შევიტყვეთ ტელევიზიით, რომ ოთარ ფარცხალაძეს წარუდგინეს ბრალი. მოგეხსენება თორთარ ფარცხალაძე?
კლავ გამოუკითხავი იყო დაზარალებული.
რა თქმა უნდა, არ ქონდა სტატუსი. გამოუკითხავი. ოთარ ერთხელ გამოკითხეს მარტოლაშა თორდია, რომ გამოიწახა პოლიცია და რომ მივითმინა და რომ ნახეს ეს დაზიანებები. 2017 წლის მაისში. შევიტყვეთ, არის ბრალი, ვიცით რომ არაერთ საქმეზე არის მისი სახელი გაჟღერებული და არაერთი საქმე არის დაწყებული და დავიწყეთ, ეს იყო ინკოგნიტო ბრალი. დავიწყეთ გამოძიება ჩვენ თვითონ. იყო თუ არა ეს ბრალი ჩვენ საქმეზე. დავიწყეთ მოკვლევა ჩვენ თვითონ, რომელ განყოფილებაში მივიდა, რომ საგამოძიებო იმის ორგანოებზე იყო საუბარი, რაზე იყო დაბარებული. მოკლედ ჩვენ თვითონ ვაწარმოეთ რაღაცა შიდა გამოძიება, რომ მიმხვდარიყავით იმ ღამეს, ეს საქმე ეხებოდა თუ არა ლაშა თორდიას. აი მეორე დღეს ვიგებთ ნამდვილად, არა ეს ბრალი დადასტურებულიც არისო. პროკურატურამ არ დაადასტურა, რომ ბრალი ნამდვილად იყო, გავიგეთ ტელევიზიით.
აჰა.
ჟურნალისტის მიერ. მეორე დღეს ვიგებ, თურმე გვაქვს დაზარალებული სტატუსი, გვიან წინა დღე საღამოს მივიღეთ დაზარალებული სტატუსი, წინა საღამოს ბრალი წაუყენეს ოთარ ფარცხალაძეს ლაშა თორდიას თემის ფაქტზე
და
მედიისგან მეორე დღეს და წინა საღამოს ვიგებთ, რომ და მე ერთად ვიგებთ, ყველაფერს ვიგებთ ერთად, ბრალის წაყენებას, დაზარალებულაცნობას და თურმე ჩატარებულიც არის აღკვეთი ღონისძიების სახით, სასამართლო და შეფარდებული აქვს გირაო. მაშინ როდესაც გამოძიება ვალდებული იყო, ჩვენთვის ეცნობებინა თუ არც დაზარალებული, ჩვენთვის ეცნობებინა რომ ელემენტარულად აი თქვენ ხართ დაზარალებული ამ საქმეში და აი ბრალი წაუყენეთ და ბრალზეც არის ხომ წინასწარ დაზარალებულთან გასაუბრება, შეიძლება ჩვენი სიტყვა იმ მომენტში არ იყოს გადამწყვეტი და იქ საპროცესო დოკუმენტს არ ვაწერდეთ ბრალზე ხელს, მაგრამ გასაუბრება არის ჩვეულებრივად დანერგილი პრაქტიკა, ყველა საქმეზე ესე ხდება.
მე თქვენ აღნიშნეთ რომ დაზარალებულის ესე ვთქვათ მდგომარეობა თუ როლი თუ უფლებები თუ არ ვიცი პროცესში, საგამოძიებო პროცესში, მართსაჯულების პროცესში არის დაკნინებული, ეს მარტო ამ საქმეზე არ მესმის ეს?
არა, არა, ძალიან ერთად.
ხო, არ მესმის ეს ამ პრობლემის შესახებ. თუმცა ისევ მინდა მიუყვე რომ ნათელი იყოს ესე ვთქვათ სრული სურათი. კიდევ ამბობ, ვერა, ესე ვთქვათ, ვერავინ დაივიწყებს იმ კონტექსტს, რა კონტექსშიც ეს ხდება 2017 წლის მაისში, ესე ვთქვათ, ცემის ფაქტი უცებ რატომ მიღვიძებს 2018 წლის ნოემბრის დასაწყისში და ის რასაც ყვებით თქვენ დაზარალებულის დამცველი კიდევ უფრო აბსურდულს ხდის ამ სურათს. როდესაც მას ბრალს, ანუ მანამდე არ გაცნობეს, გამოდის რომ ისეთივე მდგომარეობაში იყავით ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, როგორც მთელი დანარჩენი საზოგადოება. და ანუ ჩვენთან ერთად იგებდით ამ ამბებს, მე კი მაინც მქონდა ეჭვი რომ სავარაუდოდ მეტი გეცოდინებოდათ. ბრალის და დაეძებდით, ასე ვთქვათ,
ეს ბრალი ეხებოდა თუ არა ჩვენ საქმეს.
როცა მას ბრალი წაუყენეს, ვალდებული იყო თუ არა გამოძიება, რომ თქვენთვის ეცნობებინა, თქვენ ყოფილიყავით საქმის კურსში, ან დასწრებოდით იმ
ვალდებული იყო გამოძიება, რომ ამ ხნის განმავლობაში დაზარალებულად ყოფილიყავით ცნობილი. და ბრალის წარდგენის პროცესი ნამდვილად არ იყო ვალდებული, დასწრებულიყავით, თუმცა როგორც ჩვენი პრაქტიკა აჩვენებს, ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული პრაქტიკა საუბრება ბრალზე ჩვენთან უნდა მომხდარიყო წინასწარ. ჩვენთან აბსოლუტურად კომუნიკაციაში უნდა ყოფილიყო გამოძიება თუ აღგვიქვავდა როგორც დაზარალებულს. იმიტომ რომ არის ჩვენი მხარე, ხო, ამ შემთხვევაში. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ჩვენგან განცალკევებულად მოქმედებს გამოძიება.
ამ წუთამდე
უბრალოდ დამირეკეს, მოგეხსენებათ გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრის პრესკონფერენცია ქონდა 12 საათზე. ეს წინასწარ გაჟღერდა, რომ პირდაპირ ჩართვა იქნება და იქნებოდა პრესკონფერენცია. ზუსტად 4 წუთით ადრე ტელეფონი აფეთქდა. ვპასუხობ ტელეფონს და გამომძიებელია. იცით რა არის, აი რო მოგისწრებს რაღაცაზე ვიღაცა, თქვენ დაზარალებული სტატუსი გაქვთ და აცნობეთ რა ბატონ ლაშას, რომ მას მიანიჭეს დაზარალებული სტატუსი ოთარ ფარცხალაძის საქმეზე. აი ეს იყო სულ ჩვენი კომუნიკაცია გამ, თუმცა მერე მითხრა რომ მობრძანდით და გაეცანით საქმის მასალებს და მაგრამ არ უთქვამს რომ აღკვეთი უკვე იყო და უკვე გირაო აქ ამ ადამიანს, მობრძანდით გაეცანით საქმის მასალებს.
სტატუსზე უნდა გწოდონოდათ ხომ? ვიდრე იქნებოდა ეს. რადგან მიუხედავად შეზღუდული ესე ვთქვათ ბერკეტებისა, მაინც აქვს დაზარალებულ უფლებები და მას უნდა კონდეს საშუალება
გამოიყენოს. კი, აბსოლუტურად კომუნიკაციაში უნდა იყოს გამოძიების მხარე დაზარალებულთან, იმიტომ რომ ეს არის ერთი მხარე ჩვენი პროცესით.
აი გუშინ დღის მეორე ნახევარში თუ იყო რაიმე დინამიკა კიდევ, ეს თქვა პრესკონფერენციაზე, ეს პრესკონფერენციამდე დაგირეკეს და შეგატყობინეს ტელეფონით, რომ დაზარალებული ხართ.
ხო, მერე დავიწყეთ.
არანაირი,
ანუ ტელეფონი რა თქმა უნდა შეგიძლია მიხვიდე. არა, ეს ფორმა არ არის მისაღები, რომ შენ უკვე ხარ დაზარალებული, უნდა დამირეკო, უნდა გცნოთ დაზარალებულად და არა, უნდა გცნოთ დაზარალებულად და ჩვენ იქ უნდა ვიყოთ დადგენილების გამოცდის მომენტში. იქნებ ლაშა თორდია იყო საქართველოში, მათ არ ქონათ ამის ინფორმაცია ზუსტად იყო თუ არა. იქნებ მიდიოდა და უნდოდა დასწრებოდა, რომ თავის დაზარალებულად ცნობის დადგენილების გამოტანასაც მიიღო მონაწილეობა, ან გამოეკითხათ, ან რამდენი დამატებითი გარემოების შესახებ ეკითხათ, რომ დაზარალებულად ცანით და კიდევ რამე ხომ არ არის ამ ხრის განმავლობაში, რამე ხომ არ იყო. აბსოლუტურად. ლაშა თუ არ მივიდოდა, მისი დამცველი მივიდოდა იქ და დადგენილებას გაეცნობოდა და გაკეთდებოდა ოქმი, რომ გავეცანით დადგენილებას და ნამდვილად ვართ დაზარალებული. ეს დადგენილება გამოგვიგზავნეს სახში.
კარგი, და ამ გუშინ კიდევ რაიმე სახის კომუნიკაცია თუ მოახერხეთ?
არა, მეტი კომუნიკაცია ნამდვილად არ ქონა, ველოდებით დადგენილების ჩაბარებას, ჩაბარდა უკვე როგორც ვიცი მის ოჯახს და ამის მერე გავეცნობით საქმეს, უბრალოდ გავეცნობით, იმიტომ რომ აღკვეთით შესულია უკვე როგორც ჩანს, ამაზე აპირებს გამოძიება გაჩერებას, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვერ გავაჩერდებით და პროტესტი ნამდვილად გვექნება, რომ ეს არ არის ცემის ფაქტი. უბრალოდ ცემის ფაქტი, ეს არის ჩვეულებრივად მოქმედ თანამდებობის პირზე თავდასხმის ფაქტი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. და აქედან გამომდინარე ნამდვილად მოწოდება გვექნება ყოველთვის და პროტესტი გვექნება იმისა, რომ ეს საქმე არ დარჩეს ამ კვალიფიკაციით.
ბიჭების ჩხუბად. რა, აი სმენას რომ განმარტოთ, სმენას შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ ეკა ქობესაშვილთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და ის არის, ის იცავს ლაშა თორდიას ყოფილი გენერალური აუდიტორის ინტერესებს, უფლებებს, იცავს, ხო, ესეთი ხო მაღალი ნათქვამია დღემდე, მგონი ის საშუალებაც ნაკლებად მოგეცათ და საქმე ეხება 2017 წლის 12 მაისს თბილისში ელ ცენტროში მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროს დაზარალებული იკავებდა გენერალური აუდიტორის პოსტს და მას ესე ვთქვათ თავს დაესხა ყოფილი იმ დროს უკვე ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. ოთარ ფარცხალაძის სახელმა წინასაარჩევნო პერიოდში ფარული ჩანაწერების ძირითადად კონტექსტში გაიჟღერა არაერთხელ სავარაუდო, ასე ვთქვათ, დანაშაულების ეჭვი გაჩნდა და ამას რა ინფორმაცია გაქვთ აი სხვა გამოძიებაზე, რომელიც გუშინ პროკურორმა ახსენა?
ხო, ჩვენ გუშინ შევიტყვეთ, არ შემიძლია არ გამოეხმაურო იმ ფაქტს, რომ გუშინ პროკურატურამ გააკეთა განაცხადი ჩვენამ საქმეზე და ჩამოყვანილი ყავდა საერთაშორისო სპეციალისტები, იქიდან ველოდებოდით დასკვნას და იმიტომ გამოიწვია ამ საქმის ამ დრომდე გაჭიანობა. მე დაზარალებული მსხვერპლის მხარე, კარგი წუთას არ მქონდა, მაგრამ რეალურად ხო ვარ დაზარალებული, რომ ვიბრძვი იმისთვის, რომ ეს საქმე მივიდეს ბოლომდე. ერთი კომუნიკაცია მაინც იმის თაობაზე, რომ აი მე საერთაშორისო ექსპერტები, იქნებ მე რა ინფორმაციას გაწვდი ხო? დამიბარე და გამომკითხე ხო, რაღაცა რამოდენიმე თვეში ერთხელ მაინც რომ რაღაცა ახალი ინფორმაცია ხომ არ გაქვს. თუ რატო არ უნდა ყოფილიყავ ინფორმირებული იმის თაობაზე, რომ თურმე ამ საქმეზე საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გამოსაძიებელი კადრებში ნათლად ჩანს, როგორ ესხმის თავს ქვეყნის გენერალურ აუდიტორს ყოფილი მთავარი პროკურორი.
იმისთვის რომ უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო ალბათ ესე ამის
მაშინ საზოგადოება უნდა ყოფილიყო ამის შესახებ ინფორმირებული, იმიტომ რომ ეს საქმე არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე.
კიდევ რა იყო პროკურორემ ზარგაგნიტის განმარტებებში, რადგან ამ სახის კომუნიკაცია გაქვთ ჯერ, ანუ როგორც თქვენ ისევე დანარჩენ საზოგადოებას?
ბატონ მემზარმა თქვა, რომ ამ საქმეზე ჩატარდა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები და ამას ელოდებოდნენ, თუმცა დასალოდებელი მართლა არაფერი იყო და იქ ახალი დარწმუნებული ვარ, საერთოდ არაფერი არ არის, იმიტომაც არ მოგცეს საშუალება, რომ გავცნობოდით საქმეს, იმიტომაც არ მოგცეს საშუალება, რომ ალბათ დავსწრებოდით პროცესს, ჩაატარეს ღამისეული პროცესი, აი სამუშაო საათების დამთავრების შემდეგ, როდესაც შედის პროკურატურის შუამდგომლობა სასამართლოში, შეიძლება მესამე დღეს არ გადაიდო სამშუამდგომლობის განხილვა აღკვეთ ღონისძიებაზე, მაგრამ მეორე დღეს დება ხოლმე
სამუშაო საათებში. მიმართვა
სამუშაო საათებში შეიძლება მოასწრეს, მაგრამ პროცესი არ ჩანიშნულა სამუშაო საათებში.
ხო, აშკარად დროს
ავარაუდო. ესე დროს პროცესი ინიშნება, როცა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გარემოებარი, ვადებზე აქ საუბარი და ანუ ამ საქმეს არაფერი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გარემოება არ
ჩათვალეს. ანუ აქ შეიძლება რომ
პროცესი გამოიწვიოს. ეს უნდა ჩაეთვალა მოსამართლეს.
აჰა.
წარმოიდგინეთ, მოსამართლეც იძულებული იყო არასამუშაო საათებში ჩაეტარებინა პროცესი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საქმეში, რომ სასამართლო რატო გახდა იძულებული ეს გაეკეთებინა.
შესაძლებელია აი ამ საკითხების ამ ყველაფერზე განმარტება მოითხოვოთ, თქვათ მომავალში, თუ ეს უბრალოდ ფაქტებად ვამბობთ და
კაი. და ამაზე უნდა განმარტოს ეს პროკურატურა, უნდა განმარტოს ეს სასამართლო, აუცილებლად საზოგადოება უნდა განუმარტოს, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ არ ვართ აქ.
ინტერესი იყო საზოგადოების ამ საქმეში.
მიუთუმეტეს პროცესი ისეთი უნდა ჩატარებულიყო, რომ საზოგადოებას და ჟურნალისტებს შეძლებოდათ დასწრება. მაღალი ინტერესი რო იყო ზუსტად აქ ამის აქედან გამომდინარე. და არ უნდა ჩატარებულიყო ჩუმად.
ხო, ვერ დავბალავ, რომ ღიმილს ვერ ვიშორებ, ესე ვთქვათ, სახიდან, სასაცილო კი არაფერია, მაგრამ ის რასაც ვისმენთ ახლა და გუშინაც მოგითხრობდით ამაზე, ამ ყველაფერზე კი გასაგებია, რომ გააქტუალურდა, ესე ვთქვათ, ამ პირის მიმართ ოთარ ფარცხალაძის გულისხმობ ინტერესი გაღვივდა რიგი გარემოებების გამო, ძალიან დიდი ინფორმაციის გავრცელების გამო და ამ სახით განხორციელება, რასაც როგორც ჩანს იმ ისე როგორც ეს ყველაფერი მიმდინარეობს და ქალბატონი ეკარასაც აღწერს, ამას პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებს ხელისუფლება და თვლის, რომ ეს სულ სხვა რაღაციდან გამოსავალია მისთვის, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ მივყვეთ, რადგან მართსაჯულება ასე არ არის, არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული პოლიტიკასთან და პოლიტიკურ პროცესებთან. შესაძლებელია მართსაჯულების რაღაც პროცესმა გამოიწვიოს გარკვეული ინტერესების გაყუება თუ გამოკვეთა და ასე შემდეგ, ვინმემ რაიმე არგუმენტად ეს გამოიყენოს, მაგრამ ჩვენ ახლა სტუდიაში გვყავს იურისტი, უფლებადამცველი კონკრეტული პირისა დაზარალებულის და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს საქმე, როგორ არ მიმდინარეობდა
აქამდე და მე როგორ განვითარდა, რამოდენიმე საათი სამი მოქმედება როგორ განახორციელეს, რასაც ვითხოვდით წელიწად ნახევრის განმავლობაში.
რა ხდება ახლა უკვე ამის შემდეგ? რა თქვენ უკმაყოფ არ გაკმაყოფილებთ მუხლი, რომლითაც მას ბრალი წაუყენეს?
აბსოლუტურად არ შეესაბამება ეს მუხლი ნინო ამბრალს.
აი რომ განმარტოთ მსმენელს, რატო რა მნიშვნელობა აქვს ამ მუხლის შეცვლას თქვენთვის, როგორც დაზარალებული წარმომადგენელი?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ გამოძიება ამ ეტაპზე არის მიმდინარეობს ცისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის, რაც გულისხმობს ცემას, როგორც წეღან ძალიან კარგად აღნიშნენ, ინო ორი პირი შეხვდა ერთმანეთს და ვიჭებმა იჩხუბეს, დაახლოებით ესეთი ტიპის საქმეები არის მხოლოდ სასამართლოში ცემის მუხლზე. ხოლო ჩვენ გვაქვს ისხლის სამართლის კოდექსში ესეთი მუხლი, 353 პრიმა მუხლი, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი თანამდებობის პირზე თავდასხმა მისი სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე. ჩვენ თავიდანვე პირველივე დღიდან ვიძახდით, რომ ეს თავდასხმა იყო იმის გამო, რომ იმ პერიოდში ლაშა თორდია იყო ქვეყნის გენერალური აუდიტორი და იმ პერიოდში მისი მოქმედებები, ანუ გამოძიებას ატარებდა და დასკვნას აკეთებდა ერთ-ერთ საქმეზე, როგორც აუდიტორი, სადაც იკვეთებოდა ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგებები და კორუფციული სქემა. ანუ ეს ოთარ ფარცხალაძემ არ იცოდა საბოლოოდ როგორ დასრულდებოდა. იმ პერიოდში ეს საქმე იყო მისი გაღიზიანების საგანი. და როდესაც მართლაც ნასვამმა ბიჭმა ქვეყნის ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა დაინახა ლაშა თორდია როგორ იჯდა კაფეში მეგობართან ერთად, გაახსენდა, რომ შენ ის არა ხარ ჩემ საქმეზე, რომ ყოფს ხვირს და იძიებ და რა გინდა, და ზუსტად ან გარიშწორება მოხდა ამის გამო. თუმცა ეს პირები ერთმანეთს არ შეხვედრიან აიმე სხვა, როდესაც დანაშაულზევ საუბრობ, თუ არ არის გაუფრთხილებელი, აუცილებლად არის მოტივი. ხო დანაშაულის. ამ შემთხვევაში ჩხუბის მოტივი ყოფითი არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში ჩხუბის მოტივი იყო ზუსტად აი ის საქმე, რაზედაც იმ დროს მუშაობდა ქვეყნის გენერალური აუდიტორი.
რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვენ ეს, მე ხარ ცოტა წინ ვუსწრებ მოვლენებს, მესმის არ ხართ ვალდებული ყველა ესე ვთქვათ თქვენი მომდევნო ნაბიჯი აქ განიხილოთ და რასაც არ ჩათვლით საჭირო ეს ბუნებრივია თქვენინება, რამდენად რეალურია აი ამის დამტკიცება, მოტივის დამტკიცება?
ხო, სასამართლოში მოტივის დამტკიცება 126 მუხლზე გაუჭირდება პროკურატურას. იმიტომ რომ იქ უნდა ახსნან მოტივი, რის გამო დაიწყო ეს ჩხუბი, რის გამო ერთი მაგიდიდან მეორე მაგიდიზე მჯდომს, რა კომუნიკაცია უნდა ქონოდათ, ხო? აჰა. კომუნიკაცია იყო ის, რომ დაინახა და იცნო, რომ ის იყო ლაშა თორდია.
როგორ ჩანს აქეთ მიყავთ, რომ რაღაცა ყოფითი კონფლიქტი იყო იქვე ნასვამობის
ეს თავიდანვე მიყავდა. მოდი ნინო,
ანუ
ქრონოლოგიურად გეტყვით, თავიდანვე ესე ცდილობდა გამოძიება, თავიდანვე ესე ცდილობდა ოთარ ფარცხალაძის დამცველი და მისი გუნდი აგროვებდნენ მტკიცებულებებს. გამოძიება არ მუშაობდა, თუმცა თვითონ მუშაობდნენ, განა არ მუშაობდნენ. იქ ბარმენებს კითხავდნენ, იქ იქაურ შემსწრე ადამიანებს კითხავდნენ, აგროვებდნენ რაღაც მტკიცებულებებს, რომ ეს საქმე შემოებრუნებინათ ლაშა თორდიასკენ, ვითომ და იმისი პროვოცირებული იყო, აი რაში ჭირდებოდა ხა ლაშა თორდიას ოთარ ფარცხალაძესთან კონფლიქტი, როცა მის საქმეს იძიებდა, ხო? ვითომ აბსოლუტურად ყველა გზა გამონახეს, ყველა გზასაც ან გაავრცელეს რაღაცა ვიდეოები, დაგვჭირდა ჩვენ მიგვემართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორებისთვის, რომ რაოდენ კანონდარღვევით მოხდა ამ ვიდეოს მოპოვება და გავრცელება და ეს ხوارემ სახურებოდა ლაშა თორდიაზე ზეწოლას, ნამდვილად დადგინდა დარღვევა, რომ ამ ვიდეოს გავრცელება და მოპოვება იყო კანონდარღვევით და პერსონალურმა მონაცემმა გაატარა თავისი სადამსჯელო ღონისძიებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ვერ ნახეს ვერც ერთი მტკიცებულება, ვერც ერთი მოწმე, რომელიც ლაშა თორდიას რაღაცა ტიპის ბრალეულობას დაამტკიცებდა, რომ ამის პროვოცირებული იყო, ან ეს ამან გამოიწვია ოთარ ფარცხალაძე და მივედით აქამდე, თორე მაქსიმალურად ეცადნენ, გამოძიება ალბათ ელოდებოდა ოთარ ფარსხელაძის ცალკე გამოძიებას, რომ ეს საქმე დაესრულებინა ისე, რომ ოთარ ფარსხელაძის სასარგებლოდ ყოფილიყო მიღებული საბოლოოდ გადაწყვეტილება, მაგრამ როგორც ნახეთ, არაფერი ვერაფერი ვერ იპოვეს და იძულებულები იყვნენ, არ ვიცი ხა ეს იძულებულები იყვნენ თუ რაღაცისთვის ჭირდებოდათ, თუმცა აი ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო გარიგებული ბრალი, წინასწარ შეთანხმებული ბრალი, და იმიტომ განვითარდა ესეთი მოვლენები და ალბათ ერთ-ერთი შეთანხმებისგან ის იყო, რომ ბრალდებულის კამზე არავის არ უნდა ინახა ოთარ ფარცხალაძე.
ალბათ, ხო, შეგვიძლია ასეც ვივარაუდოთ. ოთარ ფარცხალაძის მიმართ არის ბევრი კითხვა, მსუბუქად რომ ვთქვათ, საზოგადოებაში და გუშინ მაგალითად ერთ-ერთი საკითხი ეს არის მისი ქონება თანამდებობაზე მისვლის, ასე ვთქვათ, და შემდგომ, ასე ვთქვათ, პერიოდში და ამის შესახებ ინფორმაცია, შთამბეჭდავი ინფორმაცია შემიძლია ეს ვთქვა, გამოქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს Facebook-ის გვერდზე გუშინ, რაც გავრცელდა ასევე სააგენტოების მიერ და შეუძლია მსმენელს ამასაც გაეცნოს. ერთი კითხვა მაქვს: მუხლი, რომელიც მას აქვს ახლა წაყენებული, რომელი მუხლითაც ბრალდება და ის, რომელსაც თქვენ აღწერთ სასჯელის ნაწილში, რა განსხვავება ეს რომ ვუთხრათ მსმენელს?
კი, რა თქმა უნდა, ეს მუხლი ითვალისწინებს ჯარიმას, რაც
აქვს
და ზუსტად 5000 ლარიანი გირაოთი შევიდა შუამდგომლობით პროკურორი, თუმცა ითვალისწინებს 6-დან 1 წლამდე თავისუფლების აღკვეთასაც და შეეძლოთ თუ თავისუფლად მოეთხოვა საპატიმრო სასჯელი, მაგრამ როგორც ჩანს, წინასწარი ჯარიმაც რაც უნდა მოითხოვოს ბრალდების მხარემ უკვე განსაზღვრა. ესე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ როდესაც ჯარიმას ითხოვ, დაახლოებით იმ ფარგლებში აყენებ გირაოს თანხის მოთხოვნასაც. როგორც ჩანს, არ შემიძლია გამოვეხმაო, რომ ეს იქნება საბოლოო სასჯელი 5000 ლარი ჩემი საზრით და ზუსტად შეიძლება აქედან ვარაუდოთ, რომ 5000 ლარით შეაფასა გამოძიებამ ქვეყნის აუდიტორ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტი.
აჰა, შეიძლება.
კი, შეიძლება, ესე ვივარაუდოთ. რა შეეხება იმ კვალიფიკაციას და იმ მუხს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რა ზუსტად შეესაბამება ამ ქმედებას, დანაშაულებრივ ქმედებას, ეს არის თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 7 წლამდე ვადით.
თუკი არის მაგალი თანამდებობის პირი, მასზე განახორციელა მეორე პირმა თავდასხმა, მაგრამ მოტივი არ არის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, იოლად შეძლებთ იმის დადასტურებას დოკუმენტურად, ხო, რა საქმეანო, როგორ იყო, ვთქვათ, ეს დროში როგორ ემთხოვოდა თუ არა, ანუ წინ უძღოდა თუ არა ლაშათორდიას უწყების, როგორც თანამდებობის პირის მიერ და უწყების მიერ განხორციელებული საქმეანო, რომელიც უკავშირდებოდა ოთარ ფარცხალაძეს აგრეთვე. თუკი არ მაქვს ეს მოტივი და ესე როგორც უბრალოდ მოქალაქეს დავესხი თავს და აღმოჩნდა მაგალი თანამდებობის პირი.
ხო, მაშინ უნდა დასტურდებოდეს, რომ შენის არ იცი, რომ ის არის მაგალი თანამდებობის პირი და რაიმე საქმეთ შემხებლობა არ უნდა ქონდეს ამ თანამდებობის პირთან.
აჰა, მაშინ ხო, შეიძლება.
ალბათ დასტურდებოდეს, გამოძიება მას უნდა დაადასტუროს. თუმცა ამ შემთხვევაში არ ვიცი როგორ უნდა დაადასტუროს.
ხო, გაქვთ თუ არა, გექნება თუ არა საშუალება მიიღოთ ინფორმაცია მეტი ვიდრე დანარჩენ მასაზოგადოებამ იმ მეორე საქმეზე, რომელიც უკავშირდება აი ფარული ჩანაწერების შინაარსით, რომელიც თქვენს საქმეს არ უკავშირდება, მაგრამ იგივე პირთან არის და
აბსოლუტურად გამიჩნეს ეს საქმეები ერთმანეთისაგან, აბსოლუტურად გამიჩნულია, შესაბამისად იმ საქმეს ჩვენ არანაირი მხარის სტატუსი არ გვაქვს და უფრო მეტის ცოდნა, რომ საქმის მასალებს ჩავიხედოთ, ნამდვილად არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა და შესაბამისად ნამდვილად ეს საქმე, თუმცა შეიძლება ეს საქმე გაჟღერდეს სასამართლოში, მაგრამ რაიმე დამატებითი სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია რა მოვიპოვოთ.
როდის, ასე ვთქვათ, შეხვალთ აქტიურად ამ პროცესში, რაც ეხება ლაშათორდიას ცემის ფაქტს?
სასამართლო პროცესები დაიწყება დეკემბრის თვეში და რა თქმა უნდა, ჩვენც მივიღებთ იქ მონაწილეობას და აქტიურად განვახორციელებთ, რაც კი შეგვიძლია, რა ბერკეტიც კი შეგვიძლია, აქტიურად გამოვიყენებთ ყველა ჩვენ
ხელთაშუალებული წაპირებს ჩართვას.
ბერკეტს, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, დაზარალებულიც პირადად აპირებს ჩართვას.
ხო, მიუყვებით ამ ყველაფერს თქვენთან ერთად, თქვენი დახმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ის იცავს ოფელი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინტერესებს ამ შემთხვევაში საქმეში, რომელშიც ბრალი წაუყენეს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს ცემის მუხლით, ასე ვიტყვი 126-ს.
მე მუხლით.
და ვაგრძელებთ გაცემას, დიდი მადლობა ქალბატონო.
დიდი მადლობა თქვენ, დაგემშვიდობებით, დავემშვიდობებით.